Ja, der, det å presentere seg, det jo på en måte en enkel affære, og samtidig så har jeg erfart at det kan gå litt I ball, og det kan bli noen issues ut av det. På åpningsfesten I fjor høst, så skulle jeg liksom presentere meg, og jeg sa det, mye av det som dere hørte nå, at vi har 7 barn, og så la jeg til I alderen 7-31 år. Og så en kollega... Jeg så noe I ansiktet at et eller annet ikke stemte, men jeg klarte ikke å ta det. Og så dulta denne ansatte bort til meg etterpå. Ja, har du en 7-åring, du? Da skjønte jeg selvfølgelig fadesen. Og tenkte at nå blir det bråk der hjemme. Hva vil I våser? Hvilke spørsmål vil du stille? Har jeg en 7-åring som ikke vet om? Heldigvis har jeg ikke det. Yngste 15. Men... Nå vet jeg I hvert fall litt mer om hvem jeg og det jo greit, men det ikke derfor jeg her for å presentere meg selv. Det fint å kunne samles om Bibelen. Det fint å kunne samles om Guds ord. Og det fint å kunne dele en tekst I fellesskap. Og teksten som vi skal se på I dag, den som allerede annonsert fra Lukas kapittel 1, 26-28. Og den handler om da Maria fikk et budskap om at hun skal bli med barn, at hun skulle bli mor til Jesus. Og midt I dette så får hun høre ordene, «Du har funnet nåde hos Gud». Og disse ordene skal vi selvfølgelig stoppe opp ved I dag, men før vi går inn I teksten, så la oss zoome litt ut. Lukas, han var lege. Han var en venn, og han var en medarbeider av Paulus. Han var ikke en jøde. Og Lukas, han forklarer mange av de jødiske skikkene og tradisjonene I detalj, sannsynligvis for at de som skulle lese dette han skrev, skulle forstå litt mer om det bakenforliggende. Lukas han var med Paulus på deler av den andre misjonsreisen, og han var med på den tredje, og det står også at Lukas han var med Paulus da Paulus anket sin sak for keiseren og dro helt til Roma. Lukas var med. I tillegg til å ha skrevet Lukas evangeliet, som vi skal lese fra, så vet dere at han også mannen bak apostlenes gjerninger. Og felles for begge disse skriftene at Lukas har en mann, en mottaker I tankene når han skriver, nemlig Theophilus. Og Theophilus, han trolig en embedsmann litt høyt på strå, kanskje romer, vet ikke. Han I alle fall blitt en kristen. Og nå har han fått, står det, solid trosopplæring. Lukas ønsker å skrive og formidle ytterligere til denne Theophilus. Og han skriver I Lukas 1, første par versen, så står det hvorfor han skriver, og hør. Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å skrive ned for deg I sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring I. Lukas, han går ganske grundig til verks. Han viser til altså kilder, øynevitner og tjenere som har sett og hørt selv. Lukas hadde ikke møtt Jesus selv, men han hadde møtt disiplene, og han kjente som dem til Paulus. Ingen trenger å være I tvil om hva som hensikten med dette evangeliet, dette brevet som Lukas skriver, så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring I. Med andre ord, at det jeg nå skriver og forteller, det sant. Det historisk sant, og det teologisk sant. Det å vite hvem du tror på, å kjenne han du tror på, og følge han du tror på, ja, det henger sammen. Det det Paul eller Lukas ønsker å formidle til Theophilus disse tingene. Og han går altså grundig til verks. Men la oss da, før vi går videre, lese dagens tekst slik den står skrevet i Lukas 1, 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når det ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede i sjette måned. For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Hva sitter du igjen med etter å ha hørt disse ord? Det noen bestemte vers? Det noe som vanskelig å tro? Det noe du stusser over? Det noen, noen ting som overrasker? Det noe av dette som har noe å si for deg og meg i vår hverdag? Har det noe å si inn i vår tid? Jeg tenker at dette en tekst med veldig mange detaljer. Og det en tekst med et veldig sterkt budskap og med sterke følelser. Og den har definitivt noen teologiske punkter som viktige, og den satt inn i en ganske interessant kontekst. Det en tekst med utrolig mange hendelser. Det ikke sikkert at når du hørte teksten, og da jeg leste den, at vi lot oss overraske. At vi liksom stoppet opp og måtte lese den en gang til. Hva sa egentlig teksten? Her sa den det. Og sannsynligheten for at det skjer når du har hørt den mange ganger, egentlig ganske liten. Men når alt kommer til alt, så handler det egentlig ikke om hvor overrasket vi blir over å høre en tekst. Men det handler mer om hva den teksten har å si inn i ditt og mitt liv. Har den relevans? Har den å si for meg som kristen i dag? Lukas var altså som nevnt en grundig herremann. Og han går også ganske sånn kronologisk til verks når han begynner å skrive. Før han kommer til de versene som vi leste opp, så skriver han om døperen Johannes, om hans fødsel, og han skriver om engelens budskap til Maria etter det. Men også i det foregående så han veldig på detaljnivå, går på sted, hvem som var til stede, nevner folk med navn, nevner stedsnavn, alt kan plasseres inn i en kontekst, en historisk kontekst. Og det gjør han ikke bare fordi han kanskje av natur grundig, men han gjør det fordi at det skal være etterprøvbart När Theofilus skulle läsa disse ordene, ja, så kunde han lite, ja, det skedde faktiskt då. Det skedde på det stedet. Disse personer var med. Det ikke som et eventyr at det var en gang for lenge siden. Detaljene hører med, og detaljene var viktige. Han ville definitivt få fram at her det Guds inngrepen, eller Guds inngripelse I historien. Gud skulle bli menneske. Skulle bryte med alt det som menneskeheten noen gang hadde kjent til. At en Gud som man tilba, langt der borte, som man møtte med offringer, han kom nå ned. Gud ble menneske. Så dette budskapet som teksten bringer fram for oss I dag, egentlig et utrolig stort og dypt budskap. Og det et fundament for det vi faktisk tror på. Sann Gud og sant menneske. Denne teksten denne fører oss altså inn I hvordan Maria fikk vite at hun skulle bli med barn, og senere føre fram, eller bære fram og føde Jesus, Guds sønn. Lukas han plasserer altså inn I en historisk kontekst. Når dette fant sted? Jo, det fant sted da Elisabeth, han som nettopp hadde skrevet om, var gravid I sjette måned, da engelen Gabriel ble sendt til en by I Galilea, som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Utrolig mange små detaljer, 7 ting, bare dette lille verset. 7 ting ramser Lukas opp for Theofilus. 7 ting. Han skal vite igjen altså, dette noe som har funnet sted. Dette kan du bare sjekke ut. Og så møter engelen Maria på en utrolig fin måte. Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg. Har du fått en sånn hilsen før? Om ikke med kanskje de samme ordene som likevel I essens, altså dette budskapet. Vær hilset, for du har fått nåde. Vær hilset, for du har fått nåde. Ofte tenker jeg og tror at vi tenker mer på når vi hører liksom lytte til Guds stemme fra Bibelen eller når vi hører noe. Ja, vi tenker på kanskje oss selv på en helt annen måte. Ja, du som har fått nåde, kan han gi meg en sånn hilsen? Jeg som mangler det, og jeg tenker jo sånt, og jeg gjør jo sånt. Kan han møte meg med en samme type hilsen? Du som har fått nåde, og Herren med deg. La den synke litt inn. Maria, står det, ble forskrekket over engelens ord, og hun undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Ingenting å si på det. Det som imidlertid litt interessant og kanskje litt rart, at hun undret seg ikke, det står ikke skrevet, hun undret seg ikke over at det sto en engel der. Nå undret seg over det han faktisk sa. Men ikke over at det sto en engel rett framfor henne. Hvordan så han ut? Det sier skriften ingenting om. Men han sto der, og hun skjønte det var en engel. Overraskelsen knyttet til det engelen sa. Og kanskje stemmer det hvis du tenker etter I ditt liv. Hva som har gjort størst inntrykk? Det du ser? Eller det du hører som virkelig når inn til det innerste? Det godt å si. Vi vet jo hvordan sterke synsinntrykk kan følge en I lang tid. Men vi vet også en god del om hvordan ord, hvordan vi kan nå inn til det vi kan sitte igjen med. Jeg husker ikke så mye av det han sa med disse ordene. Jeg husker ikke så mye av den og den dagen, den og den talen, med disse ordene. En setning, en strofe, som nådde inn, for det var akkurat det du og jeg trengte. Vær hilset, for du har fått nåde. Når vi kjenner oss, eller opplever på en sånn måte at vi, ja, vi trenger nåde, men vi klarer ikke å skjønne at den nåden kan gjelde oss, at den kan gjelde meg, fordi, prikk, 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 da det utrolig godt å bli møtt med en sånn hilsen og erfare at den faktisk når inn, at jeg tror på de ordene som ble sagt. Og om Maria var kanskje ikke skjønte helt alt det som skjedde disse minuttene dette englemøtet fant sted, skjønte dybden og bredden av det som ble sagt, så var det garantert noen ting som nådde inn. Og mens hun står der og har dette møtet med engelen, ja, om hun står eller sitter, vet jeg ikke, men hun i rommet og engelen sier sine ting, så kanskje engelen ser at når hun ferdig må gå liksom inn i sitt eget tankevirksomhet, så han sier, hør! Hør, Maria. Du skal bli med et barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Det ene tar det andre. Det ene er nesten kanskje mer uvirkelig enn det andre for Maria. Det ikke hvem som helst. Det ikke hvilken som helst oppgave hun skal inn i. Og når engelen møter hun med nåde, en nådehilsen fra Gud, så det fordi det som om Gud selv sier, «Jeg har min velbehag i deg, Maria, og nå skal du få en oppgave, en tjeneste, som større, dypere enn du kanskje noen gang har kunnet forestille deg. Derfor må du høre. Du må høre, du må lytte. For han du skal føde, det som nå i ferd med å skje, at du skal bli mor, du skal føde en sønn, og du skal kalle han Jesus. Litt av et budskap. Jeg ser i alle fall for meg Maria i denne samtalen at hun sannsynligvis i min fantasi går inn i en slags freeze. Ikke noe fight og ikke flight, men i freeze. Står stille. Hva var det som traff? Hva var det som skjedde? Og det sannsynligvis Maria selv som har fortalt Lukas hva som egentlig skjedde den dagen. Som han nå skriver på sin måte, kanskje ganske orett, til Theophilus og heldigvis til oss andre. Hva som fant sted da Maria fikk et englemøte, en tjeneste, en oppgave fra Gud. Og så står det, så sier engelen etter at Maria fått beskjed om å huske han navnet Jesus. Han skal være stor. Han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Igjen, det ene tar det andre, det vil det ingen ende ta. Skal bli gravid. Først, eller forut for det, englemøte. Skal bli gravid, skal bli mor, skal være mor, bli mor til Guds sønn. Og så bare ramser engelen opp den ene etter det andre hva som skal kjennetegne hvem denne sønnen skal være. Hva slags bilde hadde Maria i hodet da, i tankene sine? Hvordan all verden, hva slags gutt, hva slags sønn det vi skal få? Og Maria kjente garantert til skriftene, profetiene, fremsatt av blant annet Jesaja om han som skulle komme. Det dette? Og hvem jeg som kan ta imot et sånt budskap, og hvorfor akkurat meg? Det vet vi ganske om i dag. Vi stiller oss spørsmålene når ting skjer eller ikke skjer. Hvorfor meg? Hvorfor skjer det meg? Og så har vi ikke svar, og av og til kan det være en sånn repetativ refreng I hodene våre. Hvorfor meg? Hvor mye Maria drelte over I den settingen hun befant seg, vet jeg ikke. Sannsynligvis noen ganger. Alt det som ble sagt om denne gutten, om Jesus, det var definitivt noe om det helt om det vanlige. Dette var en tydelig messiaskobling. Og at han skulle være konge over et rike som aldri skulle ta slutt. Ja, det sier altså noe om at dette ikke snakk om et jordisk rike. Ingen politisk makt. Dette går dypere. Dette går høyere. Og så sier Maria, når hun får tenkt seg litt om, når alt dette sagt, og så sier hun, men hvordan? Hvordan skal det her kunne skje? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Og det ikke noe å si på at hun stilte et sånt fornuftig spørsmål. Det et legitimt spørsmål. Skjønte jo såpass, 2+2. Ja, hvordan? Og så får hun beskjed om at jo, det skal skje ved et under. Guds inngripelse. Og vi sier jo I trosbekjennelsen, vi sa det nettopp, født av jomfru Maria. Og akkurat den setningen, sammen med alle de andre setningene I trosbekjennelsen, utrolig viktig. Født av jomfru Maria, men også sann Gud. Et under, Guds inngripelse. Opp gjennom tida har det vært mange som setter et spørsmålstegn ved jomfrufødselen, fordi de får ikke ligningen til å gå opp. Og det jo helt riktig, for dette et under. Men dette underet viktig å hegne om, fordi det sånn Gud valgte at det skulle bli. At Gud skulle bli menneske. Og skulle han bli menneske, så måtte han fødes. Gud grep inn I historien. Fordi fødselen var starten, og så kom korset, hvor synd kunne sones. Menneskehetens synd ble båret senere av Jesus. Født av en kvinne. Likevel Guds sønn. Sann Gud, sant menneske. Dette forenes. Det bryter med intellektet vårt. Vi klarer ikke å skjønne det helt. Men sånn skjedde det. Og Lukas, igjen, på detaljnivå og skriver. Ikke alltid like utbroderende, men likevel I detaljene. Fordi dette viktig. Dette betydning for din og min, ja, og menneskehetens frelse. Derfor dette viktig. Derfor det viktig historisk, det Lukas gjør, forteller I detalj. Og det han løfter fram her og andre steder viktig teologisk. Dette skjedde, folkens. Dette fant sted. Og så det som om Maria igjen faller litt bort og tenker. Tenker. Og englen sier, hør, for andre gang. For å inn I realiteten igjen. Han der, englen der. Maria der. Jeg ikke ferdig, du må høre. Det mer å si, Maria. Din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede I sjette måned. For ingenting umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Og så var budskapet overlevert. Alt det som skulle sies var sagt. Engelen trekker seg tilbake. Hva som gjorde at Maria sa etter hvert, la det skje med meg, som du har sagt. Det godt å si. Jeg har fått tenkt at det som engelen fortalte henne om Maria hadde innvirkning. Det hadde noe å si. Ja, for når, når Elisabeth, som så gammel, når det kunne skje med henne, ja, da må virkelig dette også kunne skje. Og englene sier, for ingenting umulig for Gud. Og så aksepterte Maria, hun tok imot den nåden som engelen kom med for kynto. En oppgave, en tjeneste. Og ingen andre mennesker har noen gang, hverken før eller siden, fått en tilsvarende oppgave å føde Guds sønn. Maria tok imot. Og det sier også, med en liten digresjon, en parentes, det sier også noe om viktigheten av å fortelle hvem jeg tror på, hva Gud gjør i mitt liv. Når ting vanskelig, når ting bra, for det delte ord har betydning. Det kan skape noe i de rundt oss. Og hvis du og jeg, nå har vi tenkt i et par minutter, ja, hvor mange ganger har ikke andre sitt vitnesbyrd om Jesus hatt noe å si for mitt liv? Jeg helt sikker på at det har vært mange som kunne sagt mye om akkurat det. Det han eller det hun gjorde mot meg, det hadde betydning. Det han eller hun viste, det han eller hun sa, hadde betydning. Vitnesbyrdet viktig. Ingenting umulig for Gud, utslagsgivende for Maria. Gud tvinger seg ikke på, og Gud kunne heller ikke tvinge Maria til å bære fram et barn. Maria måtte godta, måtte ta imot budskapet og oppgaven, og det gjorde hun heldigvis. Jeg Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Hva kan vi lære av denne historien, denne fortellingen? Hva sitter du igjen med? Jeg tenker dette dette har skjedd. Dette historieformidling, dette historieskriving. Den sann. Lukas holder den fram som sann, som sannhet. Jeg tror det. Videre tenker jeg også at Gud kommer og møter oss og møter meg også i dag. Vær hilset, du som har fått nåde. Han møter deg og meg fremdeles med nåde. Med tilgivelse, med en ny start. Han går gjennom og forbi skammen over at, ja, hva tenker de andre? Han går forbi. Han vil si, vær hilset. Nåde. Han gir nåde til tjeneste, og han gir nåde i kraft av tilgivelse, kjærlighet, ny start. Og han gjør det fordi han sannheten, veien, sannheten og livet. Jeg tror jeg en kristen fordi jeg tror at det Bibelen sier sant. Det ikke bare en fin teori, et godt levesett, jeg tror det sannhet. Nå det sant for meg, eller for oss, eller for, dette sant, så det sant for oss alle. Og det troverdige ord som Lukas gir oss. Vær hilset du som har fått nåde. Herren med deg. Romerne 7, nei, Romerne 4. Jeg må lese noen få vers derfra. Romerne 4, hør dette. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i og stolte over håpet om Guds herlighet. Bibelen har mange fantastiske vendinger, en måte å si ting på. Og vi har hørt noen av de, du som har fått nåde. Og her i denne teksten, den rommer jo utrolig mye. Men det som står her, altså, som jeg vil løfte fram, Paulus skriver, den nåde vi står i. Den nåde vi står i. Og den nåde vi står i, den nåde Paulus står i, som han skriver, den nåde vi står i, det handler om det Jesus gjorde på korset. Oppstandelsen. Nå det fred med Gud. Fiendskapet borte. På korset blir det ordnet opp. Den nåde du står i, det noe solid. Det tåler at man står det, hopper, går, ja, hviler, legger seg ned, utallige bilder. Den nåde du og jeg står i, den holder. Fundamentet hva Gud en gang gjorde. Lukas, Paulus, Lukas skrev om det, Paulus forkynte det. Den nåde du står i. Du har fått nåde, og du står i den. Det ingen mennesker som ikke dette gitt til, men alle tar ikke imot. Og man må faktisk ta imot, lukke nåden inn, slik at man kan si med Paulus at man får stå i nåden. Og det handler ikke om meg og mitt, det handler om hva han har gjort, hva Jesus har gjort. Det alltid fundamentet. Vi leste innledningsvis de to første versene som Lukas skriver i evangeliet. I brevet sitt til Theofilus. Og så skriver han til Theofilus igjen. Jesus var død på korset, stått opp igjen, forteller om de første kristne, den første kristne tid, om alt det som skjedde. Igjen for at Theofilus skal bli styrka i sin tro. Dette levende ord, dette ikke noe eventyr, dette sant. La oss lese de to siste versene i Apostlenes gjerninger, før vi runder av. To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Man kan si mange ting om disse, eller om bare disse versene, og om Paulus og alt det som skjedde. Men det interessant, synes jeg, at dette tatt med av Lukas. Paulus, som ja, han ble nok trolig sluppet fri etter dette oppholdet, og så ble han tatt til fange igjen, og så led han martyrdøden. Men Paulus hadde levde under ganske tricky omstendigheter. Og Lukas så at han forkynte med stor frimodighet, til tross for at livet var vanskelig. Han kunne fint ha sagt at hvorfor skjedde dette meg? Ja, Gud kan jo ikke være glad i meg, dette med kristendommen er nytter ikke. Det ikke bare fred og frihet og velstand om man kristen? Paulus aksepterte at det å være en kristen, det kan føre med seg vanskelige dager, som en konsekvens av at man bekjenner navnet Jesus. Paulus satt der, tok imot, underviste, forkynte om Jesus, skrev brev, og Lukas så. Modellerte et kristent liv for Paulus. Og så skriver Paulus, og dette nå helt til slutt. Når Paulus skriver i Apostlenes gjerninger, så kommer det fram ulike navn på de kristne. Han skriver, han kaller de kristne for veien. De som fulgte veien. Ja, Jesus var jo veien, sannheten og livet. De gir livsretning. De ble kalt for brødre og søstre, som oss. Ikke et slektskap, sånn sett. Et fellesskap som sier om hvor sterkt det kristne fellesskapet og vi har Gud til vår far. De ble kalt disipler, for de fulgte etter en mester. kristne fordi de hørte Kristus til. Identitet. De troende, ja, for troen var rettet mot han som troens full, troens opphavsmann og fullender. Den nåde vi står i. Fundamentet Guds verk på Golgata. Jesus ble født, vokste opp, Golgata. Nåde, tilgivelse. Et fantastisk budskap. Om en ung dame som var kanskje bare 15 år, da hun møtte engelen, bar fram Jesus. Erfarte nåden. Og erfarte som med Paulus sine ord etter hvert å stå i nåden. Og det samme budskapet gjelder oss, deg og meg. Vi får stå i nåden. Og så må det av og til renskes opp. Vi må gi han rett når han kommer og peker på ting. Men vi står i nåden. Han vil rense. Han vil binde om igjen. Amen.